Toshkent viloyati Zangiota tumanida istiqomat qiluvchi 11 shaxsning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu fuqarolar 13 sentyabr kuni ertalab soat 6-7 oralig'ida hibsga olingan. Hibsga olinganlardan birining qarindoshi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda, fuqarolik kiyimidagi tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ertalab soat 6 da kelgani va order bilan ularning mahallasidagi 4 kishini olib ketganini aytdi. Bu suhbatdoshga ko'ra, orderda O'zbekiston konstitutsion tuzumiga tajovuz qilish, xalifalik qurishga urinish degan so'zlar bo'lgan. Shuningdek, bu suhbatdosh hibsga olish va keyinchalik o'tkazilgan tintuv chog'ida kuch qo'llanilmaganini ham aytdi. Uydan olib chiqib ketilgandan buyon bu 11 kishining qayerda, qanday ahvolda saqlanayotgani yaqinlariga oshkor qilinmayapti. Ulardan birining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, hozir tergov jarayoni bormoqda. Hibsga olingan zangotaliklarning yaqinlari ozodlikka oshkor axborot berishdan cho'chimoqdalar. Ularga tez orada qarindoshlarining ozod etilishi mumkinligi, buning uchun esa hamma axborotni xufiya saqlash kerakligi uqtirilgani aytildi. Ozodlikning Zangiota tumanidagi o'z manbalaridan olingan ma'lumotlar ko'ra esa, 11 kishilik guruh ichida 1964-yilda Zangiota tumanida tug'ilgan Adham Siddiqov va shu tumanida tug'ilgan 27 yoshli Ahror Saidvaliyevlar bor. Bu shaxslarning oila a'zolari Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Inson huquqlari faollarining kuzatuvlariga ko'ra, O'zbekistonda biror jinoyatda gumon qilinib hibsga olingan fuqaro 72 soat ichida qo'yib yuborilmagan taqdirda uni 10 yoki 15 sutka hibsda saqlash to'g'risida sud qarori bo'lishi lozim. Zangiotada hibsga olingan dindorlarning 72 soatdan ortiq hibsda saqlash to'g'risidagi hujjat ularning yaqinlariga taqdim qilinmagan. Shuningdek, hibsdagilarga nisbatan qanday munosabatda bo'linayotgani ham ularning yaqinlariga noma'lum qolmoqda. Hibsga olingan zangiotaliklardan birining qarindoshi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda o'z yaqini uydan chiqib ketayotgan paytda ko'ylakcham bo'lgani, oyog'ida paypog'i ham bo'lmagani, sovuq tushgani bois unga issiq kiyim berish haqidagi so'rov esa tuman ichki ishlar boshqarmasi tomonidan javobsiz qoldirilganini aytdi. O'zbekistonda diniy motivlarga asoslangan hibsga olishlar, tergov va mahkama jarayonlarini kuzatib keladigan inson huquqlari faollariga ko'ra, dastlabki 72 soat yoki 15 kun ichida kechadigan ilk tergov harakatlari chog'ida hibsga olinganlar yaqinlariga odatdan ko'rsatilmaydi va bu jarayonda ko'pincha diniy motivlarda gumon qilingan shaxslarga nisbatan qiynoqlar qo'llaniladi. Huquq faollariga ko'ra, hibsga olinganlarning yaqinlari ham muttasil bosim ostida saqlangani bois bunday holatlar aksar hollarda jamoatchilikka oshkor qilinmaydi. Jumladan, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi kuzatuvlariga ko'ra, keyingi paytlarda Toshkent viloyati va shahrida diniy motivlarda gumon qilingan shaxslarni hibsga olish hollari ko'paymoqda.